Tak for velkomsten her til Ølgod, og det vil på sin plads ønske jer tillykke med jeres nye fri menighed. Ja, tillykke med det. Vi vil endnu en gang bede sammen. Vi vil godt bede dig, Helligånd, om at du vil være til stede her. Giv du os forklaring på dagens tekst. Hvad er det, Jesus vil sige med den? Ja, Jesus, vi beder om du også vil være til stede. Og det beder vi om i dit eget navn, Jesus. Amen. Vi skal nu læse prædiketeksten, som er fra Lukas kapitel 14, vers 1-11, og vi hører disse vers i Jesu navn. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæer. Og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige farisæerne, er det tilladt at helbrede på sabbatten, eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Og derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der er indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Dagens tekst her er ligesom delt i to dele, og alligevel så hænger de sammen. Til at begynde med, der læser vi, at Jesus er kommet ind for at spise. Man kan godt spekulere på, er han blevet inviteret? Har farisæerne inviteret Jesus? Og hvis de har det, hvorfor har de inviteret Jesus? Det, som vi ellers har hørt om forholdet mellem farisæerne og Jesus, det er, at Jesus er jo af farisæerne nærmest anset som en fjende, for han efterlever jo ikke Guds bud ifølge den opfattelse, farisæerne har om Guds regler og bud. Det er måske ikke indlysende, at det er det, der er tanken, men måske er det lidt oplagt, hvorfor han er inviteret. Teksten før, eller kapitlet før, der helbreder Jesus en krumbøjet dame. Og det giver noget på styr blandt farisæerne. Man kan da ikke lave noget på en sabbat. Det må man ikke. Det siger Guds ord. Her er Jesus så til en samling hos farisæerne, endda hos den ledende farisæer. Og så dukker der en mand op med vand i kroppen, som gør ham syg. Hvordan er lige det her forhold mellem Jesus og farisæerne? Vi ved, at farisæerne flere gange prøvede at sætte Jesus på plads, og så er de faktisk kommet frem til den konklusion, at det nærmest blev omvendt, at Jesus satte dem på plads. Ham der Jesus, han svarer ret godt for sig. Farisæerne havde jo en form for autoritet. Der kom måske folk og stillede dem spørgsmål, og når de sagde, at svaret er sådan og sådan, jamen så var der jo ikke noget til diskussion. Sådan var det altså. Men så dukkede Jesus op. Og ikke nok med, at han svarede dem igen. Han satte dem også på plads med rettelser. Og han påstår, at farisæernes lære er fyldt med fejl. Hvad bilder han sig ind? Ingen respekt for autoriteten. Ja, og nu er han så nærmest inviteret til et måltid hos en af de lidende farisæer. Hvorfor? Er det, fordi det er en sabbat? Og på sabbaten, der må man ikke røre en finger. Farisæerne har tidligere fat i Jesus for at bryde sabbatsbud, sådan som de forstår det. Alles øjne hviler på Jesus. Læste vi også allerede i andet vers, eller faktisk i første vers. De sad og holdt øje med ham. Kan I fornemme stemningen? Jesus så kom ind, og så sad de og holdt øje med ham. Vi ved ikke, om den syge mand tilfældigt dukker op, eller om det er farisæerne, der er arrangeret for at teste Jesus. Det ved vi ikke. Det kunne være en mulighed. Det kunne være det, der var anledning til, at de har inviteret Jesus på en sabbat, og der så lige pludselig dukker en syge mand op. De havde måske her regnet med, at nu skal vi få skovlen under Jesus. Men det vender hurtigt, fordi Jesus stiller dem simpelthen spørgsmålet. Er det tilladt at helbrede på en sabbat? Intet svar. Og set fra farisæernes synspunkt, var det måske også det smarteste træk, at det være med at svare på det spørgsmål. Er det tilladt at helbrede på en sabbat? De svarer ikke. Problemet for dem er, at der er det som to muligheder. De kunne svare ja. De kunne svare nej. De kunne måske selvfølgelig også svare, det ved vi ikke, men der havde det som, der havde været ret dumt svar for deres. Altså, de er jo autoriteten, det er dem, der skal vide det. Så enten ja eller nej. Svarer de ja, så havde de ligesom indrømmet, at det er tilladt at helbrede på en sabbat. Og det havde jo ligesom fuldstændig undermineret deres egen strenge fortolkning af sabbatsbud. Det ville være i deres øjne et dumt svar at give. Havde det deres holdning kommet til udtryk og svaret, nej, det må man ikke. Jamen, så var de godt klar over, at her vil de jo vise en mangel på medfølelse og forståelse for en menneskelig lidelse. Det har gjort dem upopulære blandt folket. Folket, som efterhånden har set Jesus som den her barmhjertige og helbredende figur. Det havde også givet Jesus mulighed for at kritisere dem for deres hårdhjertede fortolkning af loven og deres manglende evne til at prioritere menneskelig velvære over de her strenge regler. I vers 5, der understreger Jesus også sin holdning, at man på en sabbat, ja, hvis det er din søn, der falder i en brønd, vil du da ikke redde ham? Eller en okse, for sin sands skyld. Okse var nok det mest værdifulde dyr på det her tidspunkt. Selvfølgelig ville de redde dem op ad brøndens vand, eller så ville de være druknet, inden det bliver hverdag igen. Farisæerne og de lovkyndige, de var stille. De kunne ikke finde et svar. De kunne ikke finde et svar. Det ville skade deres position. Martin Luther har også skrevet prædiken over det her. Og han lægger særlig vægt på at bruge det som eksempel, og det skal man selvfølgelig passe på, i hvilket eksempel man bruger det. Men han siger ofte, at der er noget i loven, som kan fortolkes på forskellige måder, så skulle lade kærligheden sejre. Og i det her tilfælde kan det godt bruges. Det er sabbat. Det er en dag, vi skal hvile. Det er en dag, vi er til gudstjeneste sammen. Men det betyder ikke, at vi overhovedet ikke skal røre en finger. Kærligheden må godt træde til. Og i den her situation her, redde et andet menneske fra en sygdom, som det har været plaget af i lang tid. Eller som Jesus eksempler, nogen der ved at drukne, selvfølgelig redder vi dem. Jeg tror, at den her samling, så det er jo lidt vigtigt, at vi lidt ser nærmere på, hvem er de her fariseer, lovkyndige, skriftkloge? Nogle af jer, som er gamle og garvede i bibelstof, I kan nok følge mig i det, jeg siger nu her. Men måske er der nogle af jer, der er knap så garvede i stoffet, som vil have det på den måde, som jeg havde som helt ung. Der havde jeg på den måde, at Jesus, det er ham, der var helten. Det er ham, den gode. Fariserne, det var jo nærmest slyngler. Det var nærmest banditter. Det var de onde, de dårlige. Hvordan var fariserne? Hvis vi prøver at tænke på det tidspunkt, hvor Jesus så småt begynder at dukke op i samfundet her. Kommer til Jerusalem. Hvis han, eller ved Galilea søger der, lige den periode der, hvordan var fariserne? Hvordan så samfundet på fariserne? Jo, de var noget særligt. De var faktisk ret velansete. Deres tro var jo menneskeligt set stærk. De havde rigtig godt tjek på skrifterne. De brugte en stor del af deres tid på at sidde og granske de her skrifter hver dag. Vi ved også om dem, de var gode til at holde lange bønner. Og så havde de virkelig tjek på loven. De var også klædt i pomp og pragt. De var noget særligt, når man mødte dem på gaden. Så var det nogle særlige mennesker. Og det kan man sige, de var jo ikke særlig ydmygende sådan at se til. Jesus dukker op. Hvis vi skal sammenligne ham med fariserne, hvordan så han ud? Jo, en fattig tømmersøn fra Nazaret. Og Nazaret, ifølge Nathanael, så er det jo ikke noget prale at komme derfra. Samtidig så var Jesus også Messias. Han er Messias. Det er bare sådan, at på det her tidspunkt, vi møder det nogle få steder i Bibelen, men på det her tidspunkt dukker der flere messiaser op. Man er faktisk lidt vant til, at der dukkede messias op. Det nævnes nogle steder i Bibelen, men vi har nogle historikere, der har skrevet om den samtid, specielt Josefus, som også kommenterer de her messiaser, der dukker op. Hvad det var for nogle messiaser, og hvad det var for en magt, de havde, det ved vi ikke så meget om. Det kan være to yderligere ting. Landsbytossen, der de pludselig går rundt og kalder sig messias. Det kan også være en, der kan bruge den ondes kræfter og gøre folk raske og gøre nogle ting, som synes er fantastisk for folk at se på. Vi ved det ikke, men der var flere messiaser, der dukker op. Så når Jesus dukkede op, var måske nogen, der tænkt, nå, kommer der en af de her igen, som tror, at han er messias. Men der er forskel. Jesus er den rigtige messias. Men en fattig tømmersøn, var han klædt i pomp og pragt? Nej. Så vi kan næsten se ham for sig, komme gående. Og hvis vi så sidestiller ham med de fariserer skriftkloge, ja, hvad vil folk tænke, når de bare ser på dem, men når de lærer Jesus bedre kende, hvad så? Se, den her flok fariserer skriftkloge havde jo nærmest på forhånd stemplet Jesus som en falsk messias. Der havde nærmest været en enighed i det jødiske råd, dog ikke hos alle. Nogle af jer kender godt beretning om Nikodemus. Han er faktisk lidt særlig Nikodemus, når vi lægger mærke til ham der. Fordi et eller andet sted kan vi godt følge fariserne og de skriftkloge, at Jesus, det er ikke noget særligt. Det er os, der er noget særligt, der kan skrifterne. Bare se på os, bare se, når vi samles. Altså, der er der virkelig autoritet. Jesus, der kommer der, og han havde begyndt at samle lidt disciple. Ja, hvad er det for en flok, han går sammen med der? Nej, faktisk her. Der var ikke en ydmygelse. Det er os her. Men her er det jødiske råd. Der sad Nikodemus. Og han var ikke sådan hvem som helst i det her jødiske råd. Han havde ret stor betydning. Han underviste også. Han kommer jo hen til Jesus en nat. Og så siger han det. Og nu skal I tænke på, nu er det en fariser, som ellers har været skeptisk over for Jesus. Nu siger Nikodemus, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. De tegn, du gør, kan ingen gøre, uden at Gud er med ham. Altså, det er en fariser, der siger det her. Det er da noget af et skridt, han tager. Hvorfor er Nikodemus kommet dertil? Jo, han har set, og han har hørt. Han har ikke afskrevet Jesus på forhånd. Han må et eller andet sted tænke, kan Jesus være Messias? Og så har han lyttet og set efter. Og jeg er så sikker, at han kan sige, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. Så i stedet for at tage vurdering på forhånd, blot ved at se på manden, så har Nikodemus lagt mærke til mere. Det er vigtigt for os, at vi i Jesu eget ord ser Jesus og lytter til ham der. Det er der, hvor vi kan lære at forstå, at vi er nødt til at ydmyge os selv. Og det er det, som den næste del af teksten, der handler om. Fordi Jesus har så lagt mærke til, når folk er kommet ind til den her ledende fariser, så ser han, at folk de sætter sig, skynder sig hen og sætter sig højst oppe ved bordet. De valgte de øverste pladser. Jo tættere man sidder på verden, på ham, der indbyder, jo vigtigere er man. Og så er det, Jesus afslører menneskets trang til selvophøjelse. Vi vil gerne sidde øverst. Vi vil godt ses. Vi vil godt anerkendes. Vi vil godt æres. Selvfølgelig er der forskel på os. Nogle har mere trang til det end andre. Det er bare sådan, at Guds rige det fungerer omvendt. For der siger Jesus, at den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Lige for at tage fat i Martin Luther igen. Han taler meget om den sande ydmyghed. Taler ofte om menneskets indre hovmod. Ikke bare i handlinger, men også i hjertet. Og så har Luther nogle gange tendens til at gradbøje synden. Altså en synd er en synd. Slår du en mand ihjel, eller stjæler naboens æble? Det er en synd begge dele. Men Luther går nogle gange ind og gradbøjer synden. Og han siger, den største synd, det er ikke mord. Og heller ikke tyveri. Den største synd, det er den indbildning, at vi kan stå retfærdige foran Guds trone uden Kristus. Det er den største synd. Så Luther peger på en sand ydmyghed. Det er ikke en ydre gestus, men det er en indre erkendelse. Vi må erkende, vi har ikke noget, vi kan bringe frem for Gud. Vi må sidde nederst, men ikke som en strategi for, at vi kan opnå ære senere. Vi må sidde nederst, fordi vi må have den erkendelse, vi har ikke noget, vi kan give til Gud. Så kan man selvfølgelig tænke over, jamen, jeg bruger faktisk mange timer på missionsarbejde. Jeg betaler rigtig mange penge til mission. Er det ikke noget, Gud sådan lige lægger lidt mærke til? Er det ikke noget, jeg kan tage frem til den dag, jeg skal stå for troen der? Nu skal du lige huske, Gud, jeg har gjort det og det og det. Det må da tælle lidt, ikke? Og så er jeg selvfølgelig nødt til at hjælpe Jesus. Nej, det tæller ikke. Det er ikke det, der giver adgang. Det er det, vi kalder frugter. At det kan ses på os, at vi har nogle tjenester, og vi har gjort nogle ting. Nu er Jesus i os, så det er naturligt for os at gøre de her ting. Men det er ikke de ting, der fører til frelse. I den her lignelse, der ser Luther et billede på evangeliet. Gud ophøjer den, som intet har. Den, der sidder nederst, bliver kaldt frem af verden. Ikke fordi han har gjort sig fortjent, men fordi verden vil det. Rosenius har også skrevet om denne tekst. Skrevet med varme og trøst om denne tekst lige frem. Han siger, den invitation til alle, der er knuste og ydmyget af syndens byrde. Han skriver, den som sidder nederst, fordi han ikke tør andet, han skal få lov til at høre den her stemme, der siger, min ven, sæt dig højere op. Rosenius minder os om, at evangeliet er for de små, for de svage, for de ydmyge, men ikke for dem, der spiller ydmyge, men dem, der virkelig har mistet troen på egen styrke. For dem er der håb. For dem er der plads ved bordet. Ja, endda en æresplads. Vi må også være ydmyge. Vi har ikke nogen ting, vi kan komme frem til Gud med, som vi kan stå og vigtige os over. Vi skal ikke komme med en masse gode gerninger, som om de kan frelse os. Der er en tidligere sognepræst, der brugte en god vending. Når du skal stille dig frem foran Gud, så skal du ikke tænke på, at du skal have alle de penge, jeg har betalt. Alle de timer, jeg har lagt i missionsarbejdet. Se Gud, nej, det er meget bedre, at du står med tomme hænder. For så kan du modtage den gave, Gud har til dig, nemlig nåden. Så kan du tage imod nåden, så er der plads til den. Den her tekst, som kalder os til at leve i ydmyghed. Ikke som en taktik, men som en sandhed. Vi skal for at blive frelst ikke søge hen i de øverste pladser i livet. I kirken, i samfundet. Nej, vi skal søge Kristus. Og hos Kristus, der er der ingen rangorden. Kun noget. Ydmyghed betyder, at vi giver plads for andre. Det betyder, at vi tjener i det skjulte. Det betyder, at vi lader Gud være den, der ophøjer. Jesus han sidder her til bords med farisæerne og fortæller dem det her. Hans ord det rækker ud til os alle. Han kalder os til at tage den nederste plads og lover, at Gud selv skal kalde os frem. Ikke på grund af vores gerninger, nej, men på grund af hans nåde. Både Luther og Rosenius peger begge på det samme. Evangeliet er for dem, der ikke har noget at vise frem. For dem, der sidder nederst. For dem, der tør ikke kende deres behov for noget. Må vi alle sammen finde fred i den nederste plads. Og så kan vi glæde os over den stemme, der skal lyde til os. Min ven, sæt dig højere op. Kan vi glæde os til den dag, vi skal høre den stemme, der siger, min ven, sæt dig højere op. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, for det, som du har gjort for os. Lad os indse og forstå, at for at få en plads i dit rige, der er det ikke vores egne præstationer, der tæller. Heldigvis. Der er det din præstation, der tæller. Og den tæller for alle, der kommer til dig. Beskyt og beskærm os mod den ondes sniløb, som kan give os falske og forkerte forhåbninger. Men Jesus, vi takker dig, fordi at du har banet en vej for os. Må dit ord lyse på denne vej. Den vej, der fører hjem til dig. Til dine boliger. Jesus, vi beder om, vi alle må finde fred i den nederste plads. I dit navn. Amen.